Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα.
Σας καλέσαμε για να συνομιλήσουμε για τις επαφές και τα όσα έγιναν χθες σε Βρυξέλλες και Βερολίνο, και συνεχίζει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αυστρία. Αλλά βέβαια, επειδή και πριν μιλούσαμε και μετά θα μιλήσουμε πάλι για τον κορονοϊό, νομίζω ότι και όλοι στο περιβάλλον, από τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και δεν ξέρω εγώ οποιονδήποτε στον κόσμο, αυτή τη στιγμή μάλλον περισσότερο τον απασχολεί ο ιός, έτσι, και οι συνέπειές του σε όλα τα επίπεδα που σχετίζονται και με τη διεθνή πολιτική σκηνή.
Προφανώς. Όλα αυτά προφανώς, γιατί όλες οι δραστηριότητες και στη διεθνή πολιτική σκηνή είναι ανθρωπογενείς. Όταν λοιπόν απειλείται η ανθρώπινη υγεία, πρώτιστο το ενδιαφέρον είναι για τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η επιδημία στην ανθρώπινη υγεία, και ήδη βλέπετε ότι εξαπλώνεται σιγά σιγά. Και σε ορισμένες χώρες όπως στην Ιταλία τα προβλήματα πλέον είναι μαζικότατα.
Ναι, είναι αποκλεισμένη στο σύνολό της. Είναι μια κλειστή χώρα. Αυτό
ακριβώς.
Είναι και για την παγκόσμια, για την οικονομία κυρίως. Γι' αυτό ο Τραμπ δεν πάει να εξεταστεί κιόλας, να κάνει ο ίδιος εξετάσεις, γιατί το σήμα θα ήταν ακόμα χειρότερο προφανώς για το...
Κοιτάξτε, σίγουρα ενδεχομένως το σήμα ήταν ακόμα χειρότερο. Βέβαια αυτό δημιουργεί και άλλου είδους συνειρμούς. Να σας θυμίσω ότι διάφοροι λένε εγώ δεν μπορώ να εξεταστώ, είμαι σίγουρος ότι δεν έχω τίποτα κτλ. Ενθαρρύνονται δηλαδή, αν κανείς υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, αυτή την προσέγγιση, ότι εντάξει, κάποιοι είναι υπεράνω της επιδημίας, δηλαδή σε κάποιους ο κορονοϊός θα είναι πιο επίοικης. Αυτό είναι προφανώς άτοπο, αν μη τι άλλο.
Λοιπόν, τώρα θέλω την γνώμη σας, γιατί δεν ξέρω, μου δόθηκε μια αίσθηση εμένα και από τις δηλώσεις της Γερμανίδας Καγκελαρίου, τα παίρνω μαζί και μετά, μας θέλετε, τα χωρίζουμε, από τη συνάντησή της με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που ουσιαστικά με τις δηλώσεις στήριξε την ελληνική πλευρά, και από τα όσα διαδραματίστηκαν στις Βρυξέλλες που είχε επαφές ο Τούρκος Πρόεδρος, όπου έφυγε χωρίς να δώσει συνέντευξη τύπου, ότι σαν να είναι ένα πληγωμένο λιοντάρι, κάπως έτσι, μου δίνει μια τέτοια εικόνα ο Τούρκος Πρόεδρος.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο καταγράφει κανείς είναι μια διαφοροποίηση, κοιτώντας το σε μια χρονική προοπτική τουλάχιστον διετίας, τριετίας και τετραετίας, της τάσης της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής έναντι του κυρίου Ερντογάν. Δηλαδή, για πρώτη φορά είχαμε σε γραπτά κείμενα την περασμένη εβδομάδα σαφείς έτσι, καταδικαστικές φράσεις κατά της Τουρκίας για τη συμπεριφορά της στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, με την έννοια ότι αναγνωρίστηκε πλέον αυτό που εμείς λέγαμε, αλλά μέχρι τώρα δεν αναγνωρίζονταν, πλέον καταγράφηκε και αναγνωρίστηκε ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τις μεταναστευτικές ροές. Αυτό καταγράφηκε, έγινε αποδεκτό και από τους υπουργούς εσωτερικών και από τους υπουργούς εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα, και στη βάση αυτής της παραδοχής αποδοχής οι λεκτικές τουλάχιστον αντιδράσεις των πολιτικών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο θεσμών αλλά και σε επίπεδο κρατών πλέον προσαρμόζονται σε αυτή την προσέγγιση. Πιθανότατα η Τουρκία να είχε μάθει σε μια πιο, αν θέλετε, επίοικη ή τουλάχιστον διαφορετική αντιμετώπιση, ως ένα κράτος το οποίο ναι μεν χρήζει βοήθειας, ναι μεν βρίσκεται σε μια θέση γεωγραφική η οποία εν σχέση με τα γεγονότα στη Συρία επιβάλλει να υπάρχουν κάποιες έτσι, υποστηρικτικές δραστηριότητες, αλλά ποτέ δεν είχε κατηγορηθεί επισήμως για κάτι. Τώρα και σε επίπεδο δηλώσεων και σε επίπεδο κειμένων η Τουρκία εγκαλείται για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις μεταναστευτικές ροές και για την πίεση που ασκεί στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη.
Κάνατε όμως μια επισήμανση που την κράτησα, το λεκτικά είπατε. Το διαχωρίζετε, μπορεί να έχουν συμβεί άλλα πράγματα στο παρασκήνιο.
Ναι. Καταρχήν το παρασκήνιο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται. Δεν μπορούμε να εικάσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά θα το δούμε να εξελίσσεται. Αυτό όμως που περιμένω εγώ να δω είναι σε δεύτερο χρόνο τις έμπρακτες ενέργειες που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη μεμονωμένα σε ό,τι αφορά την στήριξη της Ελλάδος. Ας πούμε, πότε και πώς θα ενεργοποιηθούν οι ομάδες Rabbit ή Frontex τα χερσαία σύνορα του Εύρου. Τι θα υπάρξει σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της Ελλάδος στα θαλάσσια σύνορα, όπου η Ελλάδα έχει αναλάβει με πολύ μεγάλο κόστος και για τις ναυτικές μας, για το ναυτικό μας αλλά και για το λιμενικό μας, την επιτήρηση σε καθημερινή βάση των θαλασσίων συνόρων. Αφήνω δε τη δήλωση Ερντογάν, η οποία ουσιαστικά ήρθε ως κερασάκι στην όλη διαδικασία, να πει ότι έχει δώσει εντολή πλέον στην ακτοφυλακή του να παρεμποδίζει την αναχώρηση σκαφών από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν υπήρχε τέτοια εντολή. Δηλαδή, λέγαμε ό,τι λέγαμε και κάναμε ό,τι κάναμε, αλλά η τουρκική εκτοφυλακή απλώς επέτρεπε να περνάνε. Δηλαδή, βλέπετε ότι ήδη και ο Ερντογάν κάνει κινήσεις οι οποίες, σπασμωδικές, οι οποίες αποδεικνύουν πράγματα τα οποία εμείς λέγαμε, αλλά μόνο εμείς τα ακούγαμε. Οι υπόλοιποι φαίνεται δεν τα καταγράφανε. Τώρα πλέον ακούγονται αυτά και ακούγονται σε διεθνές επίπεδο. Ο δε Ερντογάν πήγε στις Βρυξέλλες, όπως φάνηκε, ευελπιστώντας μετά την ειρήνη που, μάλλον την ανακοχή, την εκεχηρία που πέτυχε στο, στο μέτωπο με τη Συρία, με τον κύριο Πούτιν να λειτουργεί ως εγγυητής αυτής της διαδικασίας, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, για να μπορέσει να διεκδικήσει και να κλείσει εντός εισαγωγικών αυτό το μέτωπο, γιατί κανείς δεν θα ήθελε να έχει δύο μέτωπα ανοιχτά, και όταν λέω μέτωπα δεν εννοώ στρατιωτικά μέτωπα, εννοώ γενικότερα μέτωπα. Προσπαθούσε λοιπόν, πήγε στις Βρυξέλλες εκτιμώντας ότι θα έχει μια αντίδραση σαν και αυτή που είχε μέχρι πρόσφατα. Και μάλλον ευνηδιάστηκε. Γι' αυτό και η ξαφνική του αποχώρηση, χωρίς να συμμετάσχει σε δηλώσεις, χωρίς να κάνει τίποτα. Αντιθέτως, συμμετείχε σε δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στο οποίο η Τουρκία ως μέλος της συμμαχίας έχει αξιώσει την άνευ όρων υποστήριξη της συμμαχίας στις ενέργειές της στη Συρία. Κάτι το οποίο σας θυμίζω ότι η Ελλάδα δεν το επέτρεψε σε επίπεδο λεκτικών να γίνει, τουλάχιστον έτσι όπως θα το ήθελε ο κ. Ερντογάν, γιατί δεν επέτρεψε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 της συμφωνίας και να γίνουν διαβουλεύσεις και δηλώσεις εκ μέρους όλης της συμφωνίας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας στήριξης της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την εμπλοκή με τη Συρία. Εδώ βέβαια τίθεται και ένα θεματάκι, αν θέλετε να συζητήσουμε. Στηρίζει η συμμαχία την Τουρκία για επιχειρήσεις της Τουρκίας μέσα στη Συρία. Δηλαδή η Τουρκία είναι επιτυχημένη και παρόλα αυτά υποστηρίζεται. Είναι ένα θέμα λεπτό αυτό, πως το ΝΑΤΟ υποστηρίζει μια τέτοια επέμβαση, η οποία ενδεχομένως να μην είχε από ένα σημείο και μετά και σκοπό ενδεχομένως.
Ναι.
Αυτά είναι θέματα τα οποία θα εξεταστούν άλλωστε και συνεχίζουν να εξετάζονται. Βλέπετε λοιπόν ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια θέση στην οποία τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν είχε βρεθεί. Δεν έχει την ανταπόκριση που θα ήθελε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μιλάω μόνο οικονομικά. Μην νομίζετε ότι η Τουρκία έχει μόνο οικονομικές αξιώσεις.
Δηλαδή, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Είναι κάτι το οποίο το θέτουν πολύ και μάλιστα ξέρετε έτσι και λίγο απλοϊκά ο κόσμος. Λέει ότι αν πάρει αυτά που ζητάει ο Ερντογάν, θα τραβηχτεί. Δηλαδή είναι και οικονομικό το ζήτημα και έχει να κάνει
δεν
με.
Δεν είναι μόνο οικονομικό. Όχι. Το οικονομικό, αν θέλετε, είναι το δεύτερο. Το οικονομικό, αν θέλετε, είναι το δεύτερο. Γιατί σας θυμίζω ότι και στα πλαίσια της συμφωνίας ή δήλωσης, όπως την έχει χαρακτηρίσει το δικαστήριο, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν πήρε 60 δισεκατομμύρια, από τον οποίο έχουν εκταμιευθεί τα 4,5 και τα υπόλοιπα 1,5 περιμένει. Και ο ίδιος διατείνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είναι πιο, αν θέλετε, συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις. Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Ερντογάν περιμένει και ένα μεγάλο πακέτο οικονομικής στήριξης στα πλαίσια της προενταξιακής του πορείας, η οποία όμως έχει ανασταλεί συνολικά εδώ και 2 χρόνια περίπου. Λόγω ακριβώς της μη τήρησης εκ μέρους της Τουρκίας συγκεκριμένων προδιαγραφών σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, δημοκρατίας κλπ. Όχι μόνο για τους μετανάστες πρόσφυγες, αλλά και συνολικότερα στη χώρα, ειδικά μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Άρα λοιπόν, εκεί ο κ. Ερντογάν δεν ζητάει μόνο οικονομικά στηρίγματα. Προφανώς ό,τι του δίνουν θα το πάρει σε οικονομικό επίπεδο, αλλά αυτό που τον καίει και είναι το μεγάλο, αν θέλετε, άμεσο όραμα για την οποιαδήποτε τουρκική ηγεσία είναι η χορήγηση βίζας. Να μπορούν οι Τούρκοι υπήκοοι ελεύθερα να κινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο δεν το έχουν, παρότι υπάρχει τελωνιακή ένωση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοιου είδους ελεύθερη διακίνηση οι Τούρκοι υπήκοοι δεν έχουν. Mm-hmm. Και αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο για την τουρκική κυβέρνηση. Για οικονομικούς και άλλους λόγους.
Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν ότι ενδεχομένως επειδή έγινε ό,τι έγινε στον Εύρο, υπήρξε από ελληνικής πλευράς μια αντίδραση δυναμική, υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων που ήρθε.
Και θα σας πω το εξής, ακριβώς σε αυτό που λέτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Πιστεύω ότι η αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται εν μέρη, αν μη τι άλλο, και στην αλλαγή στάσης της Ελλάδος. Δηλαδή η Ελλάδα μέχρι πρότινος είχε μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που αντιμετώπιζε τις προσφυγικές ροές και τώρα έχει μια άλλη προσέγγιση. Βλέπετε, και δεν μιλάω μόνο για τις αντιδράσεις της κοινωνίας, μιλάω για τη θεσμική στάση της Ελλάδος.
Ναι.
Δηλαδή η Ελλάδα πλέον δεν λειτουργεί στη λογική «έχουμε ανοιχτά σύνορα, περάστε και απλώς θα κάνουμε καταγραφές». Που ήταν μια επιλογή που είχε γίνει
όπου είχε γίνει. Η πολιτική των κλειστών συνόρων, ακόμα και αν δεν λέγεται, είναι μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική, θέλετε να πείτε.
Την οποία η Ελλάδα υιοθετεί αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
Ενώ πριν περίπου ένα χρόνο δεν είχε μια τέτοια προσέγγιση, είχε διαφορετική προσέγγιση.
Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και επειδή η Ευρώπη. Ναι, και επειδή λέει ότι αυτό το υιοθετούν επισήμως μόνο οι χώρες του Βίζεγκραντ, της ομάδας αυτής, επισήμως ατύπωση ουσιαστικά είναι και όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Κοίταξε, να σας πω κάτι. Σας πληροφορώ ότι όλες οι χώρες, το γεγονός ότι δεν έχουν κλείσει τα σύνορά τους στα πλαίσια της λογικής του χώρου Σέγγεν, δεν σημαίνει, η Αυστρία το δήλωσε, ότι αν δεν επιτύχει το να έχουμε κλειστά εξωτερικά σύνορα, τουλάχιστον ελεγχόμενα, εγώ θα κλείσω τα δικά μου πάλι. Mm-hmm. Το είπε ο Αυστριακός καγκελάριος.
Ναι, ναι, και σήμερα είπε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα να μην γονατίσει μπροστά στον Ερντογάν, αλληλεγγύη κτλ. Θα στείλει και χρήματα. Είναι
δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχει μια ρητορική γενικότερα η οποία είναι πολύ πιο εμφατική υπέρ mm-hmm. της Ελλάδος και αυτό νομίζω επισφραγίστηκε χθες με τη δήλωση και της κυρίας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζήτησε από την Τουρκία να πάψει να δημιουργεί τέτοια πίεση στα ελληνικά σύνορα. Αλλά και, και η κυρία Μέρκελ έκανε σχετικές δηλώσεις. Στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, όπου είπε ότι δεν δέχεται αυτή τη συμπεριφορά. Η Τουρκία ασφάλει με αυτή τη συμπεριφορά. Ήταν μια από τις λίγες φορές τις τελευταίους μήνες που η κυρία Μέρκελ έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Ευθεία, δηλαδή να επικρίνει την Τουρκία. Συνήθως αποφεύγει να το κάνει. Δεν τοποθετείται θετικά, αλλά δεν τοποθετείται και αρνητικά. Mm-hmm. Αποφεύγει mm-hmm. να κάνει τέτοιες
ναι, αποφεύγει. Ναι, ναι.
Χτες την έκανε. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
Θα επιστρέψω εκεί από όπου ξεκίνησα, κύριε Σιαδά. Επειδή λέγαμε στην αρχή για τον πληγωμένο Ερντογάν, έτσι ξεκίνησα εγώ. Και επειδή κάποιοι αναφέρουν και γράφουν και λένε ότι ενδεχομένως να δούμε κάποια κίνηση είτε στις θαλάσσιες περιοχές για Καστελόριζο έχει γραφτεί κτλ. Είτε εκεί πέρα που υπάρχει συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Μια κίνηση δηλαδή με κάποιο σκάφος ξανά.
Ναι.
Ως αντιπερισπασμό, ως ενέργεια τέλος πάντων που θα στρέψει αλλού το ενδιαφέρον.
Αλλά θα πηγαίνετε καταρχήν στο εσωτερικό του ακροατήριο. Ο Ερντογάν, όπως είπατε, είναι πληγωμένο λιοντάρι.
Ναι.
Το πρώτο πρόβλημα θα το έχει μέσα στη φωλιά του. Στο εσωτερικό του.
Ναι.
Όταν αμφισβητείται η ηγεσία του, η πρώτη αντίδραση θα είναι εσωτερική, δεν θα είναι εξωτερική. Θέλει λοιπόν μέσα στη χώρα του να εκτονώσει οποιαδήποτε αρνητική κριτική. Οπότε θα προσφύγει σε ενέργειες, οι οποίες έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, για να αναδείξει την παρουσία της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή που είναι η περιοχή ενδιαφέροντός του, που είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είτε μια εμφάνιση στα πλαίσια της εφαρμογής του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης, το οποίο περιμένουμε να δούμε πότε και αν θα αναρτηθεί επισήμως, mm. ακόμη δεν έχει αναρτηθεί. Εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον από τον ΟΗΕ, επίκειται, αλλά ακόμη η πράξη ανάρτησης δεν έχει γίνει εξ όσων γνωρίζω.
Δεν το αποκλείται δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία τυπική. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ενστάσεις και προβληματισμοί σχετικά με το περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν χαρακτηρίσει, δεν έχουν αμφισβητήσει την ουσία του, αλλά το έχουν το χαρακτηρίσει ως προβληματικό. Μάλιστα. Γενικότερα.
Και για το επόμενο σκέλος, δηλαδή για το ενδεχόμενο να κάνει κάποια κίνηση, κάποια ενέργεια.
Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό ο Ερντογάν, mm-hmm. μα το έκανε ήδη. Δηλαδή δεν τον αποδεικνύει να το ξανακάνει, να στείλει ένα ερευνητικό σκάφος. Απλώς εκεί θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένταση, η οποία δεν ξέρω μέχρι πού θα κλιμακωθεί. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θα θελήσει να την κλιμακώσει μέχρι το τέλος. Θα προκαλέσει τη λογική που προκαλεί ως συνήθως, να δείξει δηλαδή στο ακροατήριό του ότι κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς αν θέλουμε να πάμε εκεί πάμε. Mm. Η ελληνική πλευρά προφανώς θα αντιδράσει όσο οφείλει να αντιδράσει και σε επίπεδο επιχειρησιακό και σε επίπεδο πολιτικό και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα κάνει το βήμα παραπάνω το οποίο θα οδηγήσει στο θερμό επεισόδιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι έφραστη η εγχειρία που έχει στη Συρία. Από μια κλωστή κρέμεται να ξαναξεκινήσουν εκεί οι συγκρούσεις. Να θυμίσω ότι εκεί ήδη υπέστη μια ήττα ο Ερντογάν, άρα μπορεί να ξαναυποστεί. Και αυτό αρχίζει να του δημιουργεί προβλήματα σοβαρά στο εσωτερικό του.
Ναι, και να δούμε και τι άλλα προβλήματα θα δημιουργηθούν, γιατί για να ολοκληρώσουμε έτσι όπως με τον τρόπο που ξεκινήσαμε κιόλας, έχουμε και την παγκόσμια απειλή, τον κορονοϊό, για τον οποίο η Τουρκία δεν έχει επισήμως ακόμα κανένα κρούσμα. Βέβαια.
Η Τουρκία έχει μια πολύ περίεργη, αν όχι προβληματική στάση ως προς το θέμα αυτό, δηλώνοντας ότι έχει το δικό της τρόπο εξέτασης και διαπίστωσης ύπαρξης ή μη φορέων και κρουσμάτων κορονοϊού. Και γι' αυτό ακριβώς λέει ότι δεν έχει δηλώσει κανένα κρούσμα και καμία περίπτωση έτσι ανησυχητική. Αυτό είναι μια δήλωση η οποία είναι μια δήλωση κέλυφος. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην Τουρκία.
Ναι, προφανώς. Προφανώς, και αυτό είναι ακόμα, την καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη, θα έλεγα, προφανώς, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενδεχομένως ακόμα και την Ιταλία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κόκκινο.
Βέβαια.
Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες. Κύριε Καθηγητέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία μας. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κιαδάς, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.